В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Український парламент у блокаді. Чи виконає влада умови опозиції?
Нас обманювали з персональним голосуванням або з порядком денним попередні рази. Ми не хочемо цього обману. Якщо б нас не обманювали, то у нас не було б і необхідності відповідним чином жорстко блокувати трибуну. Ми б і далі працювали.
Хто фальсифікував результати парламентських виборів 2012 року?
Те, що робила партія регіонів у всіх її проявах в регіонах, зокрема і на окружних виборчих комісіях, то це просто-напросто навіть не фальшування, а повне абсолютно ігнорування вимог законодавства, а також вимог Конституції.
Чи може Верховна Рада України скасувати закони, що порушують права людини?
Стаття 48 регламенту Верховної Ради чітко трактує, що закони Верховної Ради, які набрали чинності, скасування Верховної Ради не підлягають. Вони можуть бути визнані Верховною Радою такими, що втратили чинність.
Чи об'єднається нарешті об'єднана опозиція?
В даному випадку опозиції саме головне – це показати, хто є хто, і зробити реальну очистку вже цієї опозиції. Я тушкування, на мою думку, це дуже позитивний процес. На кінець ми будемо знати, хто є хто.
І на завершення передачі ви почуєте думки російського журналіста Євгена Кисельова, який цього тижня був гостем нашої київської студії.
Я считаю, что да, действительно, многим моим молодым украинским коллегам не хватает профессионализма. Я считаю, что многим моим молодым украинским коллегам нужно научиться разделять две разные профессии – правозащитника и журналиста.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Шостого червня три опозиційні фракції заблокували роботу Верховної Ради України, висунувши три вимоги. Це особистий виступ президента в парламенті, переголосування денонсації угоди про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром і призначення до виборів у п'яти проблемних округах і позачергових виборів у Києві не на серпень, а на жовтень місяць. Наступного дня до цього додали ще одну вимогу – скасувати результати голосування про довічне призначення суддів, яке відбулося увечері 6 червня, коли у Верховній Раді тривали сутички. Блокування трибуни парламенту обіцяє бути тривалим, адже провладні та опозиційні фракції не мають наміру йти на поступки одне одному. Опозиція не має наміру поступатися своїми вимогами, зокрема, щоб президент особисто виступив у парламенті. А натомість представники більшості мають намір скликати позачергову сесію. Про ситуацію в парламенті з депутатом-регіоналом Андрієм Пінчуком та народним депутатом із Батьківщини Ксенією Ляпіною розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ксенія Михайлівна, ви не перше скликання депутат Верховної Ради, і знаєте, що і Кучма робив так, щоб міг не прийти з посланням у парламент, і Ющенко так робив. І ніхто тоді через це не блокував парламент. Чому тепер так важливо, щоб Віктор Федорович Янукович
виступив? Я би сказала так, що це завжди було неправильною практикою, навіть
не блокували,
якщо це робили. Ну, чому? Іноді блокували. Регіонали, наприклад, блокували трибуну по будь-якому приводу, і хочу нагадати свого часу, з надувними кульками тримали в неробочому стані парламент кілька місць. Але питання навіть не в тому, питання в іншому. Ми бачимо, що насправді сьогодні, от в тому вигляді, в якому є, більшості як такої немає у регіоналів. І це підтверджують всі голосування, коли вони відбуваються чесно, тобто коли кожен голосує за себе. Так? Тобто це факт, який можна вже визнати. Що нас турбує? Нас турбує перше, що фракція регіонів самостійні рішення не здатна виробляти, вона дивиться тільки на президента. І тоді, відповідно, у нас і виникає бажання дуже жорстко поставити вимогу, що президент прийшов і не просто так прийшов і розповів нам про своє послання, куди він нас там посилає, народ України, депутатів, а щоб він відповів якраз на оті ключові питання, яка його позиція, тому що ми ж розуміємо, що фракція регіонів власної позиції не має мати, не буде. І щодо до виборів в проблемних округах п'яти, ми переконані, що це треба робити на жовтень.
Так ці вибори призначає того, парламент, а не президент.
Правильно,
це повністю прерогатива
парламенту. Але парламент призначається більшістю голосів. Без партії регіонів більшості голосів нема опозиції, але у партії регіонів так само простої більшості голосів дуже часто не набирається. Тому тут треба знайти спільну мову. А для цього потрібно, щоб президент не стільки нам, скільки партії регіонів, публічно з парламентської трибуни, щоб потім не міг піти від свого слова, повідомив, що його позиція така. Тоді у партії регіонів з'являється, ну, хоча б у її частини, хоч якесь бажання проголосувати за призначення цих виборів саме в жовтні. Відповідно, наші опозиційні сили будуть голосувати, їх голоси додадуться, ми прекрасно зможемо вийти з цієї кризи, призначивши вибори і в проблемних округах, і позачергові вибори в Києві. Тому що хочу нагадати, незважаючи на те, що ми хотіли б мати чергові вибори, але рішення Конституційного суду є, ну, ми погодились, давайте тоді призначати позачергові. Але призначати їх треба в такий спосіб, щоб вони дійсно реально відбулися, а не були зімітовані.
Пане Пінчук, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому от таким великим каменем спотикання у роботі парламенту став особистий перехід президента до парламенту, щоб він своє послання щорічне зачитав особисто депутату? Яке ваше бачення цієї проблеми?
Мені дуже жаль депутатів і батьківщини, тому що ці дурниці, які робить Яценюк для того, щоб підняти цей рейтинг, вони вже не знають, як оправдати, видумують такі от нісенітниці. Об'єктивно потрібно сказати, це акція, яка була зроблена для того, щоб привернути увагу до себе особисто Арсенія Петровича, тому що у нього дуже падає рейтинг, і він дуже хаотично якісь кроки робить. Що стосовно послання президента, Віктор Федорович нікого не боявся приходити до парламенту. Питання в іншому, для чого приходити? Для того, щоб виступати в залі в цей момент були вкриті галас, як це було там от при призначенні члена Конституційного суду. Для чого? Це іграти на руку опозиції, яка просто із парламента все більше і більше робить цирк, якийсь зоопарк.
Пане Пінчук, але ж опозиція, і не тільки Яценюк, про якого ви кажете, але й лідери двох інших опозиційних фракцій пообіцяли, що галасу не буде, що вони слухатимуть уважно і спокійно послання президента, а він, щоб потім послухав їхні виступи.
Опозиція абсолютно не цікаво там прийняття законів чи якісь конструктивні дії. Це політична гра. Ось сьогодні ми граємо на одному, завтра на іншому. Завтра президент вийде і він скаже, так, а ось щось трапилось, ми от збираємо свої домовленості, ми вирішили отак от повести себе. Тобто це все, знаєте, гра на картинку, на телебачення. А про те, що нема більшості у партії регіонів, і взагалі от більшості парламенту, яка не може приймати рішення, так чому ж ви блокуєте парламент? Ми ж голосуємо особисто, ось, будь ласка, нема питання, що якщо нема, це наші проблеми. А це ж не дається нам працювати. Оце ненормально.
Ну, основна вимога – це особиста присутність президента, щоб послання не роздали в друкованому вигляді, а він його виголосив.
Ну, дивіться, ну це ж ненормально, коли ж люба вимога, у нас опозиція діє, що методом ультиматуму. От сьогодні я захотів, що там свобода кричить, що лише українською розмовляти, що вони вбивають українську мову своєю дурнуватою поведінкою. Що це нормально, що вони нікого не слухають. Ультиматум. Це ненормальна практика, коли ультиматуми, от ми заблокуємо все. Ми ж коли йшли на те, що, скажімо, там в компромісі особисте голосування з боку представників опозиції, це ж теж було там, всі забули, що з одного боку особисте голосування, а з другого боку нормальна поведінка депутатів без блокування, без галасу і відповідальна поведінка депутатів. Але з нашого боку є ось буквально наші відповідні дії. А з боку опозиції, на жаль, лише обіцянки, які вони не виконують. От тому те, що я не вірю взагалі в слова те, що там три лідера домовляться. Вони між собою хай домовляться.
По-перше, щодо виконання зобов'язань. От персональне голосування. Чому додалась четверта вимога? Тому що під час того, як партія регіонів хотіла продемонструвати, що вони якби можуть протидіяти нашому блокуванню, і розпочали засідання там з іншого місця. Бог з ним, розпочали. Ставлять на голосування призначення суддів. Голосів немає. не набирає 226. Що роблять наступним голосуванням? Починають тиснути чужі картки. Ми, відповідно до регламенту, вимагаємо зупинити процес, вимагаємо переголосувати. Є фотофакти порушення. Тим не менш, у них інше завдання політичне. От якраз з приводу працювання на картинку, оце було яскравим прикладом, коли працюють на картинку. Їм потрібна була картинка, що в них є 234 голоси. І вони чужими картками на фотографіях це все зафіксовано. Зафіксовано журналістами. Всі про це сказали. Тим не менш, фактично вони просто порушили Конституцію і порушили свої зобов'язання. Тому ми додали цю четверту вимогу. Тому що це якраз і є необхідність.
Погодьтеся, ви створили, опозиція створила в сесійній залі такі умови, що голосувати взагалі було складно і важко.
Опозиція заблокувала трибуну, відповідно, для того, щоб провести переговори. Партія регіонів переговори вести не захотіла, захотіла силовим чином перетиснути. Але силовим чином перетиснути все одно, ви мусите голосувати чесно і персонально. Так? Тобто це ж, а інакше вийде так, як з тим виїзним засіданням. Як в залі 226 нема, як виїзне засідання, десь з'являються фантазії. Фантастична кількість людей, яких фізично немає, доведено, що вони в цей час не в країні, але тим не менш вони Духом Святим голосують. Оце треба припиняти раз і назавжди. Це просто обман людей. Тепер друге, що щодо картинки і праці на картинку. Щодо денонсації радянських, я підкреслюю, угод з Кіпром, тому що є інша там угода, іншої форми, яку підписав Янукович, яку ми з задоволенням ратифікуємо і таке інше. Але є радянські угоди, які не відмінені. І, власне кажучи, вони якраз і дають можливість маніпулювати з оподаткуванням грошей з кіпрськими офшорами. Тому що Кіпр на сьогодні офшор тільки для України і Росії, більше ні для кого. Всі інші вже денонсували свої угоди. Тобто це такі специфічні офшор. А, власне кажучи, ми наполягали на цьому, висунуто було два проекти закони. От дивіться, технологія, яку сьогодні впроваджує провладна, так би мовити, сила в Верховній Раді. Що вони роблять? Рибак об'являє. У нас мало часу, ми, відповідно, сьогодні обговорюємо, голосування за денонсацію цієї угоди відбудеться на наступний день. Ми сприйняли таку інформацію, ми з нею погодилися.
Отже, вимога зберігається по голосуванню по Кіпру. Пане Пінчук, а поясніть, будь ласка, позицію вашої фракції по денонсації угоди з Кіпром. Адже і ваші однопартійці також неодноразово виступали за те, що треба зробити більш проблемними відносини з офшорами, аби все-таки оподатковувалися грошові операції і виведення грошей у ці території.
Я повністю з вами погоджуюся, що така практика, вона дуже хибна, і вона не потрібна, і потрібно щось з цим робити. Але от питання, дивіться, я хотів би зауважити про те, що під час голосування за суддів хтось голосував за когось. Так от той час, коли було голосування, видирали картки, залазили на чужі місця. Оце називається згідно регламенту діяти. Оце перше. Друге, якщо опозиція вважає, що у нас нема голосів, у нас нема більшості. Ну, повірте, ну, у нас опозиція трошки таки з привітом, але ж вони ж умні люди, не дураки. І прекрасно розуміють, що коли буде в залі провалені закони, які йде в більшості, це опозиції на руку. Але чомусь вони не йдуть на це. Тому що знають, що є більшість, є там деякі технічні моменти, за що так, хтось не прийшов, є особисте голосування. Але більшість є. Коли вони побачили, що є більшість для того, щоб проголосувати закони, вони заблокували парламент. Що стосовно денонсації угод з Кіпром. Знаєте, от є ситуація, от, наприклад, стосовно там пенсійного фонду або що, якісь речі, які дійсно, і ми розуміємо, що треба щось поправити, є якась нормальна робота. Але опозиція вносить законопроект не, абсолютно неконструктивний, який, коли прийметься, взагалі нічого гарного не принесе. Він популістичний. Ніж разом, в принципі, сісти і узгодити якісь дії, які приведуть реально до покращення, до нормального результату.
Я бачу, що ситуація така, що немає у нас домовленості між владою і опозицією. За таких умов, коли ви бачите, на вашу думку, як досвідченого парламентаря, парламент зможе запрацювати у звичайному сесійному режимі?
А я переконана, що такі домовленості про правила гри все одно змушені будуть вести з нами переговори влади, і ми будемо будуть досягнуті. Просто зараз в них команда така, що дестабілізувати ситуацію. Як тільки Янукович їм дасть команду стабілізувати ситуацію, особливо перед самітом європейським, переконана, що вони зразу знайдуть аргументи, чому треба домовлятися про правила гри. Отак, чому ж ми і вимагаємо Януковича? Бо ж чудово розуміємо, що тільки він буде приймати ці рішення. Все інше – це виправдання якихось позицій, а не більше.
Наскільки важливим є питання виборів у 5 округах і в Києві? Тобто, коли це питання зникне, парламент запрацює?
Я думаю, що це не просто єдине питання, воно не зникне, воно має бути вирішено. Для того, щоб воно стало вирішено, безумовно, парламент запрацює,
дякую.
Але по правилам.
Дякую, пане Пінчук, ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що тут це робоче питання, яке вирішується на рівні комітету, потім виходить в Верховну Раду і приймається більшістю. Це нормальна практика. Що ми видумуємо?
Чи виконає влада умови опозиції? Про ситуацію в парламенті з депутатом-регіоналом Андрієм Пінчуком та народним депутатом із Батьківщини Ксенією Ляпіною спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Яким запам'ятає цей день в Україні і в світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Результати виборів до Верховної Ради України 2012 року на 5 проблемних округах могли встановити завдяки записам веб-камер, які були на кожній дільниці. Такого висновку дійшли члени тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень на парламентських виборах 2012, роботу якої спікер Верховної Ради України Володимир Рибак припинив минулого тижня. Фактично, робота комісії була заблокована через те, що члени комісії від фракції Партії регіонів та Компартії не брали в ній участі. Про порушення під час останніх парламентських виборів із членом комісії депутатом Ігорем Швайкою та екс-кандидатом депутати по 132-му округу, де ЦВК не встановило результатів голосування, Аркадієм Корнацьким розмовляв Дмитро Шурхало.
Пане Швайка, минулого тижня спікер Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про те, що припинено роботу вашої комісії, але про результати роботи вашої комісії ми так нічого і не чули. А чому так сталося?
Власне, в чому була суть створення тимчасової слідчої комісії з розслідування...
Суть очевидна, в 5 округах не знайшли...
Не тільки.
Не встановили, тобто
5 округів
–
це один із предметів, а решта предметів – це, до речі, діяльність Вищого адміністративного суду, який через 2-3 місяці після закінчення критичного строку оскарження скасовує депутатські повноваження, зокрема Балоги, Домбровського. Це інші порушення, це і бездіяльність правоохоронних органів. Власне, я би хотів зупинитися на деяких моментах, от коротко, які ми з'ясували нашої двомісячної роботи. Перше, по 5 виборчим округам Центральна виборча комісія всупереч закону ухилилася від виконання своїх обов'язків і не встановила результати виборів, хоча могла і повинна була це зробити. По 5 так званим проблемним округам, в тому числі по 132-му, там де переможцем став Аркадій Корнацький, вибори відбулися. Результати встановити можливо. Центральна виборча комісія чомусь саме ці округи, а це, я нагадаю, і округ ще київський, там, де кандидував наш член партії Юрко Левченко проти Пилипишина, який засівав Київ рясно, щедро, але кияни показали свою дійсну волю. Саме по цим округам було ухвалене таке собі єзуїтське рішення встановити їх в підвішеному стані. Що дає мені право це говорити? Це норма закону. Центральна виборча комісія у випадку відсутності схожих даних, тобто при наявності розбіжності між протоколами окружної виборчої комісії і тими, хто подається іншими суб'єктами виборчого процесу, а ми бачили в 132-му виборчому окрузі практично військові дії з залученням Беркуту, з залученням незрозумілих людей, з втручанням народних депутатів, з незрозумілими рішеннями суду, які витребують незрозуміло по якому позову, які кримінальні справи, всі документи виборчого процесу, Центральна виборча комісія повинна була на себе перебрати повноваження окружної виборчої комісії. Це передбачено законом. Друге, дуже суттєве. про що знають практично всі громадяни України, бо цим нововведенням активно користувалися. 1 мільярд гривень викинутий на камери спостереження. В ході нашої роботи тимчасової слідчої комісії ми досліджували, це доволі кропітка робота, але її можна виконати, і ми її зробили. Зокрема, по 132-му виборчому округу, там, де проходять різні цифри. От різні цифри в протоколі дільничної виборчої комісії, які подає опозиція, і цифри, які подає окружна виборча комісія. Враховуючи, що між ними є суттєве розходження, ці дані не може Центральна виборча комісія начебто прийняти. Повертаємося до самого результату. Для чого існували веб-камери на дільницях? Не тільки для того, щоб онук діду передав привіт, помахавши камеру ручкою. Так, вони в режимі онлайн працювали до закінчення голосування, тобто до закриття дільниць. Але після закриття дільниць ці всі камери працювали в режимі запису і збереження всіх тих матеріалів. Отже, коли ми працювали в тимчасовій слідчій комісії, ми знайшли, як різняться протоколи. Зокрема, по 132-му і, по-моєму, по Черкаській області суттєве положення було. Коли ми бачимо протокол опозиції, і ми чуємо, власне, бачимо зображення разом з звуком, як підбувалися підсумки на конкретній дільниці. Тобто, робота це, звичайно, марудна, кропітка, але це і є робота слідчого, це і є робота виборчої комісії.
Чекайте, слідчого чи центру виборчкому?
В першу чергу Центральної виборчої комісії. В другу чергу слідчих органів, які розслідують бездіяльність Центральної виборчої комісії або місцевих правоохоронних органів. Ну, тобто, Центральна виборча комісія так само виконує функції слідчого. Вона досліджує матеріали і приходить до висновку. Можна, не можна.
Так от, що так ми побачили? Так чому ми не почули висновки вашої комісії про все це у Верховній Раді?
Два слова. Що ми побачили? Ми побачили, що перебіг виборчого процесу і оголошення головою дільничної виборчої комісії результатів повністю збігається з протоколами, які подає представник від опозиції. Це перша частина. Тобто встановити можна і повинні були. Друге, чому не почули? Тому що на цей час апарат Верховної Ради відмовився безмотивно зареєструвати проєкт постанову про звіт тимчасової слідчої комісії. Спочатку звіт цей голови ТСК і мене як заступника голови ТСК був включений в попередній порядок денний, але особливість голови Верховної Ради України Володимира Рибака полягає в тому, що він, очевидно, вперто не хоче читати регламент і не розуміє, що питання, які внесені в порядок денний на тиждень пленарний, вони вносяться після погоджувальної ради за поданням комітетів і тимчасових, зокрема, слідчих комісій. Питання Авакову було сказано: в п'ятницю доповідаєш. Тобто в порядок денний включили. Але раптом на наступний день пункт порядку денного з доповідь голови ТСК із порядку денного зникає.
На підставі.
А просто так Рибаку захотілося. Просто апарат вирішив, що не реєструвати проєкт постанови, просто він вирішив не приймати звіт ТСК, оскільки фактично з боку комуністичної партії регіонів робота ТСК була заблокована. Мовою юристів це називається зловживання наданим правом.
В який спосіб заблоковане?
Спочатку регіонали з комуністами подали свої кандидатури. Їх було 7. 6 регіоналів плюс 1 комуніст. 5 представників від опозиції. ТСК формується за квотним принципом. Це норма регламенту, норма закону. 5 плюс 7 є 12. Ми маємо 12 членів комісії, із яких 5 регулярно приходять на засідання, 7 регулярно, переконливо, вперто не приходять на засідання. 5 немає кворуму. Юридично засідання комісії не проводилося. Члени ТСК працювали як члени тимчасової слідчої комісії, або заступник, або голова. А само засідання ТСК не відбувалося внаслідок неявки блокування роботи з боку комуністичної партії регіонів.
Пане Карнацький, як на вашу думку, от голосування пройшло нормально? Коли почалися порушення? Під час голосування чи вже під час підрахунку голосів?
Вся та виборча кампанія, як і виборча кампанія, якщо згадати дещо раніші часи, наприклад, 2010 року, нормальною охарактеризована бути, звичайно, не може. Тому що і в передвиборчий період, і в сам день виборів влада зробила усе можливе для того, щоб сфальшувати ці вибори. І за моїми особистими підрахунками, які базуються на знанні справи, можна сміливо стверджувати, що таких не порушень навіть, а злочинів, які вчинялися на порушення виборчого законодавства, виборчих прав і свобод людини, вчинялися великі тисячі. Тобто не було такої виборчої дільниці, де не вчинялось би фальсифікації час голосування. До...
В чому полягали під час голосування?
Та у всьому, що є.
Ну, наприклад, ну, давайте
ну, наприклад, каруселі, так же звані, наприклад, підвіз виборців.
Нам цікаво встановити, коли був пік порушень. Я пригадую, коли недалеко від нас була прес-конференція Миколи Азарова, як лідера виборчого списку партії регіонів, він казав, от нас там звинувачували, що не чесно, а вибори-то пройшли чесно, він сказав. Тобто, на момент, закінчення,
Азаров,
тобто, на момент закінчення голосування у прем'єр-міністра і очільника виборчого списку партії регіонів були підстави казати, що вибори відбулися чесно.
Таких підстав, щоб так сказати, не було ні в кого, тим більше у тих людей, які фальсифікували ці вибори. І оці піки, чи ви сказали пік, а я б сказав би, що це були сотні піків, це були всі фактично окружні виборчі комісії, тому що саме вже на окружних виборчих комісіях, коли переважному складу цих окружних виборчих комісій ставало зрозуміло, що перемагає опозиційний кандидат, тоді вже докладалося максимум зусиль, задіювались усі можливі адміністративні і всякі інші способи, щоб зробити ту фальсифікацію. Зокрема, на 132-му окрузі, ви ж знаєте, як це було зроблено, або, в всякому разі, чули про це. Коли на офіційному вебсайті ЦВК за результатами підрахунку 100% бюлетенів висвітилася цифра моєї перемоги з відривом у понад 4 тисячі голосів, 4167, так? То тут же, протягом декількох секунд, голова окружної виборчої комісії отримав вказівку, що робити? Об'являти перерву. Тут же негайно впали без свідомості декілька, три, здається, членів ОВК від партії регіонів. Тут же всі інші захотіли до туалету і так далі, тому подібне. Тобто, оцей сценарій спрацював саме на те, щоб вчинити, щоб взяти перерву для того, щоб вчинити ці фальсифікації вже із судом, із Беркутом і так далі.
Дозвольте уточнити, як на вашу думку, де найбільше було порушень? На дільничих комісіях чи вже вище?
Найбільш масові порушення відбулися, звичайно, на рівні дільничих комісій.
До пана Швайки, у мене питання з цього самого приводу. Як от ви коли працювали, ви дійшли якого висновку? Де було найбільше порушень? На якому рівні?
Поки пан Аркадій говорив, я намагався собі, знаєте, там пунктиром просто так провести, що у нас включається в порушення. Перше – списки виборців, їхніх людських формувань. Друге – агітаційні матеріали, коли двірники зривають агітаційні матеріали провладних кандидатів. Далі є підвіз виборців, далі є псування бюлетенів, далі є переписування протоколів, далі є залучення інших людей. От розумієте, коли сказати про кожен окремий із цих видів, кожна із цих окремих подій, ну що такого, що двірник зриває Корнацького або Швайку з стовба? Ну нічого, начебто порушення правил благоустрою. І тут же чіпляє там Фельмана або Азарова, або Чечетова. Ну нічого страшного ж, правильно? Якби не злочин же? Ну не злочин.
Основні порушення відбулися тоді, коли підрахунок голосів дівся, так?
Підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями і встановлення результату окружними виборчими комісіями.
Отже, де були найбільші порушення?
Коли злочинці розуміють, що оцей всіх дрібненьких порушень, у тому числі підвозу виборців, знаєте, що мене шарпнуло один раз. Уже були проміжні вибори після цих до Харківської міської обласної ради. Знаєте, чим виборців підвозять?
Чим?
Ритуальним транспортом. Ні, от коли сидить 5-7 бабусь літнього віку, їх на виборчу дільницю урочисто везуть похоронним автобусом, оце є ознака дійсності цієї влади.
Ми все-таки тут дійшли висновку, що основні порушення в окрузі відбувалися вже, на окружній комісії. Основна причина порушень – це недосконалість закону чи невиконання закону, порушення закону?
Основна частина порушень – це не є незнання, це не є відсутність кваліфікації, це є чітка установка здійснення порушення. Це є свідоме невиконання закону і свідома бездіяльність тих органів, які одержали завдання не припиняти правопорушення, а їх вчиняти.
Чому не знайшли винних у фальсифікації парламентських виборів 2012 року? Про це із членом комісії, депутатом Ігорем Швайкою та екс-кандидатом у депутати по 132-му округу, де ЦВК не встановили результатів голосування, Аркадієм Корнацьким, розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Минулого року Верховна Рада України попереднього скликання ухвалила 7 законів, що утискають права людини. Таке стверджують правозахисники. У парламентському комітеті з прав людини погоджуються з такими оцінками, проте не можуть сказати напевно, чи вдасться змінити або скасувати ці закони. Зараз правозахисників непокоїть можливість ухвалення закону про мирні зібрання, який може обмежити право громадян на мирний протест. Між тим, депутати запевняють, що у законопроєкті враховано більшість побажань громадських активістів. Проте, наскільки законотворчі ініціативи суперечать правам людини, наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з головою парламентського комітету з питань прав людини та національних меншин Валерієм Пацканом і правозахисником Володимиром Чемерисом.
Пане Пацкано, якби ви оцінили результати дослідження правозахисників, ви погоджуєтесь з ними, не погоджуєтесь?
Стаття 48 Регламенту Верховної Ради чітко трактує, що закони Верховної Ради, які набрали чинності, скасування Верховної Ради не підлягають. Вони можуть бути визнані Верховною Радою такими, що втратили чинність. Тобто для того, щоб зараз ці закони визнати такими, що втратили чинність, треба по кожному з них закон про визнання таким, що втратив чинність закон України, ну, наприклад, про всеукраїнський референдум або засади мовної політики. Щодо першого закону, ну, цей закон взагалі закріплює можливість ухвалення на всеукраїнському референдумі нової конституції України. Без регулювання порядку, підготовки, обговорення проекту нової конституції. На нашу думку, це може призвести до узурпації влади. Причому цей закон встановлює, що порядок ухвалення нової редакції конституції встановлюється лише цим законом. Що апріорі неможливо. Голосування за закон цей відбулось з порушенням конституції. На той момент діяло таке у нас відоме правило, як піаніно. Хочу зауважити, що завдяки фракції політичної партії «Удар» на сьогоднішній момент ми довели до того стану, що у нашому парламенті на сьогодні є персональне голосування. Тобто голосування за інших осіб зараз є неможливим. Хоча в багатьох парламентах
різних... Трапляються ексцеси, що...
Так, але не є таке тотальне, як було тоді. Взагалі можна було взяти відеозапис, стенограму цих голосувань, і можна побачити, що за закон про референдум або засади мовної політики голосувало 150-200 депутатів присутніх в залі.
І на цій підставі можливий перегляд голосування чи ні?
Так. На сьогоднішній момент, якщо йти легітимним шляхом, треба приймати відповідні закони щодо законів, які втратили чинність. Треба визнавати їх такі в парламенті.
А як ви вважаєте, чи відповідають ці закони?
Ну, жоден з цих названих трьох законів у будь-якій мірі порушує права людини. Кожен в своєму контексті. Якщо закон про мову, то ми взагалі зараз маргіналізуємо українську мову і призводимо до федералізації мов в Україні. Тобто кожна територія областей буде приймати свою мову.
Ну, загалом федералізація не може суперечити правам людини. Багато федеральних держав, які мають федеральний устрій, вони дотримуються прав людини, є, можна сказати, взірцевими. Тобто сама по собі ідея федерації цьому ж не суперечить.
Добре, але ми знаємо, що наша конституція чітко каже, що у нас є єдина державна мова, це українська мова, і все повинно відбуватись як в державних органах на українській мові. Цей закон суперечить навіть документам Ради Європи, Європейського Союзу, ну і всім нормам.
Пане Чемерис, у вас є досвід як законодавчої роботи, так і правозахисної. Як би ви пояснили такий парадокс, що закони, які, ну, по суті, вони мають розширювати права і можливості людини, тому про всеукраїнський референдум, що громадянин отримує більшу можливість для законодавчої ініціативи. Це ж насправді то по-хорошому тільки розширює права людини. Або там про засади державної мовної політики, які розширює можливості для користування мовами. Що получається так, от кажуть правозахисники, що насправді ці закони утискають права людини. Як би ви такий парадокс пояснили?
Питання в тому, що закон не є абстрактним поняттям. Закон є абсолютно матеріальний. Тому що закон – це не те, що написано на папері, а те, як він втілюється в життя. І в життя його втілює виконавча влада. І це треба прекрасно розуміти. Наприклад, в багатьох країнах СНД ухвалені закони про порядок проведення мітингів і демонстрацій. У всіх країнах СНД, крім України. Всюди ці закони пройшли певну експертизу європейських експертів і вважаються такими, що вони, ну, хороші, скажімо так, не протирічать багатьом моментам прав людини. Але питання не в тому, що вони хороші, а в тому, хто і як їх втілює. Тому нам треба бути в цьому плані обережними, але насправді, ну, якби громадськість, напевно, вже дійшла до того, що ніхто нам не дасть ніяких прав. Права не дають, права беруть. І те, що ми візьмемо, те, що ми відстоюємо, це те, що у нас є. Не треба сподіватися на Верховну Раду, не треба сподіватися на президента. Те, що ми самі відстоюємо, те у нас і буде.
Пане Пацкан, ваші колеги в попередньому скликанні парламенту, коли ухвалювали цей закон про єдиний державний демографічний реєстр, там, зокрема, була така аргументація, що, ну, тут це треба робити, бо це якимось чином нас наближує в питаннях євроінтеграції. Тут теж парадокс виходить, що кажуть з одного боку про євроінтеграцію, але з іншого боку порушення прав людини, що з уявленнями про європейські цінності якось зовсім не стикується.
Давайте так. Запровадження званих біометричних документів для виїзду за кордон та виконання відповідних положень плану дій щодо лібералізації Європейського Союзу не виправдовує грубе порушення прав і свобод людини, до якого призвело набуття чинності цього закону.
А що, тобто туди ще щось додаткове додали?
Згідно цього закону можна використовувати будь-яку базу даних, навіть не санкціоновану.
Хто може використовувати цю базу даних? Ну, хто має до неї доступ?
Єдиний державний демографічний реєстр.
Пане Чемерець, ви погоджуєтесь?
Абсолютно погоджуюсь. Щодо закону про єдиний державний реєстр, можна сказати, додати до цього всього, що це ще є і лобістський законопроект, тому що існують певні структури, які зацікавлені були в ухваленні цього закону для того, щоб отримувати відповідні прибутки. Загалом це, можна сказати, на цей закон робить всіх нас, українців, як казали в одному фільмі, під ковпаком. Якщо говорити про певні західні країни, то ми все-таки повинні сказати, що і там існують системні порушення прав людини. Ми бачимо численні скандали в Сполучених Штатах Америки, які стосуються якраз слідкуванням за громадянами, збирання, незаконне збирання даних про них і втручання в їхнє життя, про що говорять правозахисники і західні в тому числі. І тому цей закон необхідно визнати таким, що втратив чинність, і комітет в цьому напрямку, я сподіваюся, запропонує такий варіант, але у мене дуже великі сумніви, що Верховна Рада підтримує.
В подальшому, чи можливі зміни до закону, чи взагалі втрата чинності цього закону?
Скрипку будуть відігравати, на превеликий жаль, зараз комуністи. Я
комуністи, але ж це не найбільша фракція.
Не найбільша, але якщо акумулювати всі фракції «Удар», «Свобода» і «Батьківщина», які, я думаю, підтримують закон, який би скасував цей закон, але буде не хватати голосів комуністів. Хоча навіть, я думаю, що деякі депутати від партії регіонів так само можуть проголосувати за...
Зараз я хочу згадати закон, який ще обговорюється, який ще не ухвалили. Зокрема, йдеться про закон про свободу мирних зібрань. Пане Пацкан, як ви вважаєте, цей закон, у якого теж у правозахисників багато претензій, він найближчим часом розглядатиметься, не розглядатиметься?
Ну, давайте розпочнемо з того, що наш комітет, цей законопроект, про який ви зараз говорите, 2450, домігся того, що він був знятий з розгляду, з порядку денного, і закону, який існував на той момент у шостому скликанні, не існує. Зараз розробляється новий документ, новий законопроект, в якому максимально врахована думка громадськості, і цей закон ніколи не буде, як зараз нам закидують, законом Янукович, Ставнійчук, Захарченко. Цей закон буде на 100% найдемократичнішим законом на теренах всього Європейського Союзу.
А що вам дозволяє так впевнено про це говорити?
Ну, тому що
більшість ніби не у вас, а у, от, власне, у тих політичних сил, яким більш симпатичні Януковичі.
Я говорю про текст закону, який зараз напрацьований. Я не знаю, як він буде проголосований в залі і коли він буде проголосований. Найближчим часом він може попасти на перше читання, це на вересень місяць. Ну, згідно того, що зараз вже не
зустрічає. А ваші час. Політичні опоненти не мають наміру інший закон запропонувати?
Так, у нас є така інформація, чи таке думка інших наших опонентів, що на вересень має бути внесений закон саме від адміністрації президента. Ми б хотіли, щоб саме наш документ, який напрацьований разом з громадськістю, попав в перший, і щоб ми в першому читанні ухвалили цей законопроект.
Пане Чемерець, ви предметно займаєтесь питанням свободи.
Так, входить до робочої групи протесту. По законопроекту.
Як ви вважаєте, ситуація настільки ж небезпечна, як була минулого року, чи ситуація вже краща?
Ну, почнемо з того, що законопроект 2450 має дуже довгу історію. Взагалі, це вже 14-й законопроект, який представники влади намагаються провести в парламенті. І внаслідок акцій громадянського суспільства в Україні 2010-му, 2012-му році законопроект не був проголосований в минулій Верховній Раді. І вже в цій Верховній Раді Комітет з прав людини дослухався до точки зору громадськості і зняв його з розгляду. Але буквально через кілька днів після того цей законопроект, як законопроект 2450 був знятий з розгляду парламенту, в адміністрації президента з'явився законопроект, який абсолютно повторює всі до нюансів моменти законопроекту 2450, тільки два дні повідомлення замінено на 48 годин.
Це те саме,
абсолютно. Значить, він зараз ще не внесений до парламенту, зараз існує намагання, і ми бачимо лобістів цього законопроекту, а це Ставнічук, це Захарченко. Тобто бачимо такі от намагання. З іншого боку, є пропозиції громадськості, які були вручені до комітету. На жаль, комітет не врахував жодних суттєвих поправок від громадськості. Представники МВС сказали, що в цьому законопроєкті будуть такі моменти. Наприклад, людям заборонено буде приносити певні предмети. Існує якийсь перек. Це що, будуть обшукувати людей? Чи металошукачі поставлять, як в Росії? Що заборонено буде закривати обличчя під час акції. А для, наприклад, для студентів, ті, які виходять на акції, це дуже важливо, тому що їх можуть з університетів виключити за це. Що організатори будуть нести відповідальність за дії учасників. Тобто, власне кажучи, перед тим, як випускати джина з бутилки, то треба подумати, який буде початковий проєкт, і головне, що буде на виході, і головне, як будуть застосовувати. Питання в тому, що якщо буде такий законопроєкт внесений до Верховної Ради, очевидно, що громадськість буде ініціювати альтернативний законопроєкт.
Чи може Верховна Рада скасувати закони, які порушують права людини? Про це Дмитро Шурхало розмовляв у прямому ефірі Радіо Свобода з головою парламентського комітету з питань прав людини та національних меншин Валерієм Пацканом та правозахисником Володимиром Чемерисом.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Нагадаю, в ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. На 15 червня планують проведення з'їзду опозиційних сил, на якому до партії «Батьківщина» мають долучитися партії «Фронт змін», «Реформи та порядок», а також деякі представники Народного руху України. Об'єднання «Фронту змін» та партії «Реформи і порядок» з «Батьківщиною» може істотно посилити опозицію. Втім, аби уникнути непорозумінь, важливо, щоб при цьому була максимально врахована позиція Юлії Тимошенко, яка, попри ув'язнення, залишається беззаперечним лідером провідної опозиційної політичної сили. Про об'єднання опозиційних партій із очільником Київської організації партії «Батьківщина» народним депутатом Юрієм Одарченком та політтехнологом Віталієм Балою розмовляв Дмитро Шурхало.
Пане Одарченко, чому такий довгий шлях був до цього об'єднання і чи всіх влаштовує у партії формат об'єднання?
Про таку річ, як об'єднання, можна казати тільки як про позитивний фактор. І ми бачимо, що якщо ви згадали нашу Україну, то на виборах 2004 року це об'єднання дало відчутний результат. Тоді переміг президент Ющенко. Зараз об'єднання в Батьківщині з іншими політичними партіями, воно серйозно почалося, і фактично це вже сплетіння кадрами на виборах до Верховної Ради, коли формувався список об'єднаної опозиції. Я хочу вам сказати, як людина, яка керувала виборами в місті Києві, із всіх мажоритарних депутатів, із 8, які висувалися від партії Батьківщини, там було тільки 2 члена партії «Батьківщина», всі інші безпартійні чи люди, які призупинили членство в інших партіях. Тобто, по суті, місто Київ продемонструвало прагнення до цього об'єднання і продемонструвало щиру роботу на виборах до Верховної Ради. Але фракція – це от вершечок айсбергу такий. По суті, всіми подіями політичними, висуванням кандидатів депутатів, висуванням членів дільничих комісій керує, згідно нашого законодавства, чи впливає на ці процеси партія, партійні організації. І сьогодні на порядку денному стоїть питання про більш щільне об'єднання вже на рівні партій. З'їзд, до речі, юридичний відбудеться завтра о 6 вечора. Це така в суботу буде урочиста частина, вона більше спрямована на інформування загалу про результати цього з'їзду.
Віталію, як ви вважаєте, зараз об'єднання, воно наскільки може посилити опозицію, от в такому форматі, причому, що партії десь лишаться, але верхівка цих партій, керівництво цих партій увільється в Батьківщину. Наскільки опозиція від цього стане монолітнішою, дієвішою, ефективнішою?
Тут, перш за все, мені видається, є декілька моментів. Перший, мені дивно, що політичні партії, які йшли під брендом Батьківщини, зайшли в Верховну Раду, зараз заявляють про якусь свою позицію, їх керівники. Це, безумовно, якісь політичні амбіції, це, безумовно, політична незрілість, політична безвідповідальність. Але саме цікаве, я хотів би їх запитати, чи перейшли б вони в парламент, якщо вони йшли під брендами своїх політичних партій, їх порахують, це Європейська партія України, Микола Катеринчук, керівник, це «За Україну», зараз В'ячеслав Кириленко, це громадянська позиція Гриценка і Народний рух там. От керівництво помінялося, і я пам'ятаю, коли мене там питали з приводу нового керівництва партії «Народний рух», чи є там шанс йти і далі в парламент пройти, я їм просто нагадав, що в свій час керівник нинішнього «Народного руху», навіть будучи мером міста Львова, не зміг перемогти в місті Львові, то про що ми можемо говорити далі? Тобто треба бути політично зрілим і розуміти, яка насправді політична ситуація в країні. І в цьому, як на мене, напевне, головна проблема, що в нас ця якась політична незрілість і безвідповідальність, вона чомусь бере вверх. Вже я не говорю про якісь свої політичні амбіції. Коли партії залишаться, це я тут навіть і не хочу сперечатися чи щось доповнювати, тут 100%, дуже рідко говорю 100%, влада буде нерозумна, якщо вона цим не скористається.
Тим, що оці обезголовлені, безумовно, без верхівки партії
там абсолютно
структури.
Є реально можливим провести так звані внутрішні перевороти, профінансувати ці партії. Є ж багато функціонерів, які нічого не хочуть робити в партії, які хочуть собі сидіти в кабінеті, мати під заднє місце машину, так, секретарку, отримати якусь хорошу заробітну плату і говорити, що вони лідери якихось політичних партій. І цим, безумовно, якщо влада не скористується, вона зробить помилку.
Тому... А як ви думаєте, що завадило от піти на повне об'єднання з ліквідацією?
А я вже вам сказав, я кажу, два. Для мене це от, амбіції, це само собою.
Ні, в даному випадку, от ви згадали там за Україну, ви згадали партію Катеринчука, партію Гриценка. Але ці партії взагалі осторонь процесу, але тут партії ніби об'єднують. Заявляють про об'єднання з Батьківщиною, але в той же час структури лишаються. Чому так?
Я думаю, що це в даному випадку не зовсім, ну скажімо так, чесно по відношенню, так, до тих людей, з яким велися перемовини. Саме головне, ми ж пам'ятаємо, напередодні виборів була підписана, якщо не помиляюся, декларація, так, про об'єднання, вони зайдуть в парламент, всі ці 7 партій, так їх було. І в цьому випадку, ну, знову ж, я вже не говорю, хочу говорити про політичну культуру і відсутність. Мають бути якісь певні політичні традиції, якщо лідери партії роблять якісь заяви напередодні виборів. Я ще раз хочу підкреслити, що ні одна з цих партій, я це знаю точно, не пройшла би в парламент 5%. Я думаю, 99% людей, які від інших партій висувалися під брендом об'єднаної опозиції, також не пройшли би в парламент по мажоритарним округам. Оця от політична культура і відсутність, оці якісь політичні традиції, які треба вже започатковувати в Україні, на жаль, знов під знаком питання. І я би порадив якраз керівництву Батьківщини на всіх рівнях, ну, якось звернутися по-людськи до своїх так колег, якось попробувати вирішити це питання всередині, щоб не було галасу ззовні. Ну, якщо на це не підуть їх, скажем, колеги і партнери, я думаю, тоді треба ставити питання трохи по-іншому. Бо в даному випадку опозиція, саме головне, це показати, хто є хто, і зробити реальну очистку вже цієї позиції. Я, коли мені задають питання стосовно тушкування, я говорю, на мою думку, це дуже позитивний процес. На кінець ми будемо знати, хто є хто, і це, до речі, достатньо далеко до 2015 року, не говорячи вже про 2017 рік. І чим скоріше опозиція це переживе, і вона зможе це абсолютно спокійно, скажімо, витримати без якихось внутрішніх таких серйозних розборок, я думаю, що опозиція буде тільки сильнішою, бо з тим баласом, який зараз має позицію, ми бачимо, їй досить важко бути реальною, серйозною альтернативою влади, бо маючи там 5-ту, 7-ту, 9-ту, 10-ту колону всередині опозиції, ну, воно, кажучи, важко наступати.
Об'єднання – це завжди зміна у керівних структурах. Тобто, очевидно, люди, які приєднуються до Батьківщини, вони теж претендуватимуть на якусь квоту в керівних структурах об'єднаної партії. Наскільки можливий через це конфлікт між старою частиною партії і тими новими людьми, які до неї приєднуються?
Ну, це реально непростий процес. І знаєте, тут він дуже делікатний, тому що квотування якесь, чи ну, вичищення тих людей, які не підпадають під ну, позитивні квоти, воно, по суті, обурює партійний актив і, на жаль, ну, породжуються якісь внутрішні протиріччя, і робота виходить не назовні, а на вирішення внутрішнього конфлікту. Мені здається, ну, дуже от, ну, от класна, такий класний момент, коли люди вступають в партію, потім проводиться звітно-виборча кампанія, і на основі тут бачення людей, цих членів партії, і влившихся, і старих, обирається керівництво, туди нема протиріч, ми готові надалі в бої, в подвиги, нести стяги і так далі. Коли все по-іншому, це проблема.
Пане Бале, як на вашу думку, наскільки великим випробуванням для об'єднаної опозиції стане оце злиття в плані конфлікту інтересів між новими партійцями і старим партактивом?
Ну, я тут дійсно підтримую, тут, напевне, основні два моменти мають бути. Це позиція самої Юлії Тимошенко з приводу цього, причому достатньо чітка. Це і велика проблема зараз для опозиції, бо от відсутність прямого каналу, прямої комунікації, воно породжує багато спекуляцій з цього приводу. І навіть деколи, я коментуючи певні заяви, які ніби робить Тимошенко, я не впевнений в тому, що Тимошенко робили ці заяви. Бо знаючи, скажімо, її політичний шлях, я мало вірю в те, що деякі заяви вона може робити, в силу того, що вона, ну, також, можна сказати, є одним із кращих політехнологів України, скажімо, з нашого цеху, ми розуміємо, як вона могла. Тобто є такі речі, що я розумію, що вона логічно не могла таке говорити. І мені приходиться казати, що це не може такого бути, бо це неправильно.
Що вас так здивувало?
Ну, свій час, наприклад, коли говорили про єдиного кандидата. От, Тимошенко заявляє, що потрібен єдиний кандидат. Ну, перше, ми не знаємо, що буде з Тимошенко ще 2015 року. Як вона може заявляти, що має бути єдиний кандидат, коли вона зараз ще за межами волі? Це перший момент, який чи чисто особистісний. Другий момент. Як можна зараз визначати одного кандидата, якщо ми не знаємо, як інші будуть себе вести? Коли має бути, з моєї точки, здорова достатня конкуренція, вони мають прославитися добрими справами. І всі ці, скажімо, завдання, які поставлені перед там, 3, 5 чи 10, які будуть, вони мають йти в цьому руслі. Ані ми зараз когось назвали. І по-третє, напевне, народ України має визначитися з якимось соціологічним опитуванням серйозним, кого вони найбільше підтримують і при яких варіантах ця людина може виграти. Тобто до цього треба підходити і політично, і технологічно, а робити просто просто якісь заяви.
Може заграти ситуація, інакше бачиться.
Тиждень назад, чи може трохи більше, я вже чую заяву, що вона каже, що не потрібне. Я кажу, ну, напевно, слава Богу, вже вона заявила. Це і та Тимошенко, по ідеї, яка має бути. І тому стосовно от цього об'єднання, я думаю, що безумовно, головне, щоб була і реальна позиція, що як вона бачить. Мені видається, вона абсолютно спокійненько мала би дати своє бачення структури, як має працювати. І дійсно, напевне, треба проводити ці конференції, і кожен має розуміти, хто зробив який внесок під час цієї виборчої кампанії, якісь подальших дій з тих нових членів, старих членів, і тоді, коли буде відверта, дійсно, скажімо, дискусія під час цього, тоді я не думаю, що будуть якісь серйозні моменти.
Чи об'єднається нарешті так звана об'єднана опозиція? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода з очільником Київської організації партії «Батьківщина» народним депутатом Юрієм Одарченком та політтехнологом Віталієм Валою спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. У п'ятницю, 14 червня, гостем київської студії «Радіо Свобода» був російський журналіст Євгеній Кисільов, ведучий програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер». У розмові з ним ведуча передачі «Ваша свобода» Ірина Штогрин серед іншого запитала про перспективи українського телебачення. Йшлося також про те, що Євгеній Кисільов хоче отримати українське громадянство, бо в Росії, мовляв, неможливо працювати. Кисельов каже, що йому не тісно працювати разом із Славіком Шустером на телеканалі «Інтер», а от Ганну Безулик він би на роботу не взяв. У розмові з Іриною Штогрин Кисельов закликав журналістів не бути пропагандистами.
Вам не затісно на «Інтері» разом із Савіком Шустером, Ганною Безлюдною і Ганною Безулик?
Ми, в общем, доволі рідко пересікаємося. Лічно зустрічаємося.
Ми взагалі дуже рідко перетинаємося. Особисто зустрічаємося дуже рідко. У мене своя зона відповідальності. У Савіка Шустера своя програма, і цю програму «Інтер» у нього купує. Тобто він зовнішній виробник. А що там з Ганною Безулик, то я навіть і не знаю. Попередні господарі і попереднє керівництво каналу вирішили призупинити проект під назвою «Велика політика» і запустити інший проект. Проект виявився, відверто кажучи, провальним. Попри відомість Ганни Безулик, чесно кажучи, для мене її популярність – велика загадка. Я не розумію, чому вона раптом перетворилася у зірку.
Вдруг вона превратилась в зірку.
А є зірки взагалі серед українських журналістів, на вашу думку? Кого ви можете назвати?
Давайте я не буду роздавати оцінок.
Давайте я не буду роздавати оцінок. Удосталь однієї оцінки своїм колегам. Це не корпоративно. Насправді журналістика пішла далеко вперед. І найкращі українські і російські журналісти працюють дуже добре. Набагато краще, ніж працювали їхні колеги 10-15-20 років тому.
10-15-20 років назад.
Пишуть наші дописувачі в мережі Фейсбук, що ви маніпулюєте, а не інформуєте.
Я ніким не маніпулюю, ми розказуємо.
Я ніким не маніпулюю, ми ніким не маніпулюємо. Ми розповідаємо про події, що відбуваються в країні та світі кожен день.
Сьогодні згорів склад, і сьогодні журналісти не зможуть поставити запитання Віктору Януковичу, оскільки вони будуть ізольовані в прес-центрі, коли він поїхав до себе на Батьківщину в Янаківо. Що тут є предметом новин?
Предметом новостей є поїздка Віктора Януковича.
Предметом новин є поїздка Віктора Януковича в Янакієве до себе на Батьківщину. Ми повинні розказати, що там відбулося. У тому числі ми можемо сказати і про те, що журналісти не отримали можливості підійти до президента, щоб поставити питання. Як тільки ми починаємо розповідати і засуджувати це, то ми відразу виходимо за межі інформаційного жанру. Як тільки ми починаємо кричати ганьба з приводу цього, то ми перетворюємося з журналістів-інформаційників у пропагандистів.
Інформаційників, пропагандистів.
Дякую. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це вас турбує місто Львів. Леся я називаюся. Я хотіла б запитати, оцей наш пан Кисельов, він нас працює як? Він же ж не має громадянства українського. Він нас працює як на заробітках, так треба розуміти його. І взагалі, і чи дозволив би собі наш заробітчанин, перебуваючи у Москві, отак себе вести і поплюжити наших відомих журналістів, зокрема Анну Безуглик? Як то він так наважується? Просто мені дивно слухати таке, що він з такою зневагою говорить про жінку.
Дякую. Дякую, ваше запитання ми почули.
Це не питання, це точка зрення.
Просто ви заявили, привожу, що я ви привожу... хочете стати громадянином України.
Так, да, це правда.
А чому не білорус, наприклад?
Взагалі Білорусь.
Ну, я не знаю, в Білорусі теж можна російською мовою працювати на телебаченні. Чому Україна?
В Росії зараз працювати...
Уже не перший год, а много.
У Росії зараз працювати складно, а на телебаченні практично неможливо. На російському телебаченні правлять Аркадій і Мамонтови. В Україну мене запросили працювати. Я сюди, знаєте, не прагнув. Так життя склалося. Ось і все.
І так сложилось. От і все.
У прямому ефірі Радіо Свобода був російський журналіст Євгеній Кисельов, ведучий програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер». Розмову вела моя колега Ірина Штогрин. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала і провела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.